Gepler Alatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski gelip bolşan döwrewap günwatar ýaraglarynyň köpelmegi bilen Ukrainanyň enni rus wasawalçylaryna düýüpli diýen ýetirip biljekdigini, söwgüş meýdanyndaky deň agramyrlygyň ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýändigini aýtdy. Şu aralykda resmiler port şäheri Odessa urulan raketa zarbalarynyň parahat ýylatdan ençem adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Zelenski 18-nji ýyl gejeseden wideo çykyşyny Ukrainadaky 1028 owa şäherçäniň rus güýçlerinden azat edilendigini, ýöne 2621 owa şäheriň Rusiýanyň gödäkçiliginde galýanlygyny aýtdy. Zelenski Ukraina güýçleriniň basyp aljylara düýüpli maddi tehniki ýetki çekdirip bilendigini we munyň rus goşunynyň basyp alan ýerlerine pozisiýa eýlemegini gitdigiçe kynlaşdyrandygyny bellädi. Biz ädim mädim öňe diýeriz. Basyp aljylaryň üpçünçiligini kesýäris. Olar bilen hyzmatdaşlyk edýänleri anyklaýarys we ziýansyzlandyryarys. Gelecek äşgär. Ukraina aýdagy biziň ähli şäherimizde we owalarymyzda bolar. Bu ýerde ýeketäk mesele wagt diýip Zelenski aýtdy. HIMARS ulgamyýaly uzak aralyga atýan Amerikan ýaraglarynyň öz wagtynda gelip ýetişmegi söwgüş meýdanyndaky ýagdaýy üýtgeltmegi kömek edýär diýip Ukraina goşunynyň baş serkerdesi Valeri Zaluzhny aýdýar. Biz ýagdaýy durnukullaşdyrmagyň hötdesinden geldik. Ýagdaý çylşyrymly, dartgynly. Ýöne doly gözökçülük aslında diýip Zaluzhny aýtdy. Goranç hatarlaryny we sepgitlerimizi saklap bilmegimize kömek edýän möhüm faktor M142 HIMARS ýaraglarynyň öz wagtynda gelip ýetişmegi bolup bizini duşmanyň gözökçülük postlaryna, ok däri we ýanyç ammarlaryna gönümel zarur bilýärsip Seýenin Zaluzhnynyň sözlerini salgylanyp aýtdy. Şuň kün biz hakykatdan hem bir aýonky ýagdaýymyzdan düýüp götür, üýtgeşik ýagdaýy başdan geçirýäris. Indi hyzmatdaşlarymyzdan alýan ýaraglarymyzyň ýeterlik bolmagy sebäpli biz belli bir sepgitlerde belli bir deňeçerligi ýola goýduk diýip Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranmak kengesiniň başlygy Aleksey Danilov telewideniýede berilen çykyşyny aýtdy. Günwatar ýaraglary 100 götürüm däli, 200 götürüm işleýä. Şu sebäpli hem rus ammarlary partladyldy. Rus serkerdelik postlary hem partladyldy diýip Luhansk sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Sergey Haydai 19-njy ýylda aýtdy. Rus goşunlarynyň Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäheri Odessa eden hüjümi azından 6 adamy, şol sanly bir çağany yaralat diýip Odessanyň Harva administrasiýasynyň metduat wekili Serhi Bratçuk 19-njy ýylda telegramda habar berdi. Bratçuk Odessa Gara deňizden atylan 7 sany kanatly kalibr raketasynyň altynyň Ukrainanyň howa gorokçylary tarapyndan urulyp gaçyrylandygyny, olaryň parahat adamlaryň ýaşaýan sebitlerini gönükdürlendigini aýtdy. Şäheriň gysgaly kömek gurulunyň maglumatyna görä 18-nji ýylda Ukrainanyň günnogorundaky Taresk şäherine urulan zarbada 6 adam helak boldy. 30 000 çemesi ilatı olan Toresk yurdun günü oranına Ukrayna'nın gödökçülüğünü kalayan en sonki senagat şehirlerinin biri olan Kramatorsk'tan 50 km tövörevi gün ortada yerleşiyor. Ukrayna'nın ve Birleşen Ştaatların korunma resmileri 18. yurlu. Ukrayna'nın korunç boyunca Aragatnaşık toparının şu heptenin ahırına geçirilecek duğuşçuğunun ön sirasında yerlerdeki yağdayları ara alıp maslahatlaştılar. Ukrayna'nın korunmak ministri Aleksey Reznikov tweetlerde ABŞ'nın korunmak ministri Lloyd Austin ile yakın vakta olacak duğuşçuğun çak çığırlarını ara alıp maslahatlaşmak için telefonunu kuruluşanlığına etti. Biz duşun gün tertibine karalacak meseleleri alalaştık. Ukrayna gelen yaraglara gödökçülük ve suma mengdeşleri arada maglumat alıştık. Şeyle de korunmak sekretari Austin'le katı ovi havarlar var. Yönü cikmecikler biraz son geler deyip Reznikov etti. Ukrayna'nın korunç boyunca Aragatnaşık toparının inniki duşluğu 20. yılla geçirler. Toparın may ayına geçirilen sonku duşluğuna cemi 47 yurt katnaştı ve onların 20'si Ukrayna için kowpsuzlyk bukçalaryny eglan etdi. Angliýanyň gorunmak ministrligi 19-njy ýylda çap eden aňtaw maglumatlaryna Russiýanyň iň ýakynyny ýerleýän maksadynyň Günnogor Donetsk sewtini doly ele geçirmekden awaratdygyny aýtdy. Ukraina goşunynyň maglumatyna görä Moskwa Donetsk we Luhansk sewtlerini doly basyp almak maksady bilen öz hüjüminiň inniki tapgyryna taýýarlanýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini mükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 18-nji ýylda Türkmenistanyň milli daşaýjysy Aşgabat Minsk Türkmenabat ugru boýunça uçur gatnawyny amala aşyrdy. Azatlyk Radiosynyň ogtuwarly çeşmesi Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda amala aşyrylan bu gatnaw bilen iki ýurdun arasynda kadrly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini habar berýär. Bu gatnaw her hepdeniň duşanby günü amala aşyrylar. Bu uçur gatnaw iki ýurdun arasynda ýoly goýulan ilkinji kadrly uçur gatnaw bolup, mundan öňkiler ýürüýte charter gatnawlary bolup durýardy. Minskden gelen ýolgçylar karantina alynýardy diýip ugtuwarly çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şerti bilen Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Hasadal hökümetçi neşirler 18-nji ýylda Minsk ugru boýunça amala aşyrylan uçur gatnawynyň charter gatnawy boljakdygyny aýdypdylar. Türkmen howa ýollary agentligi Minsk ugru boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini henüz resmi taýdan eglan etmedi. Maglumat üçin aýdylsa müňlerçe Türkmenistan talip Belarusy ýokur bilmeli. Arşiv ulyň başlaryna hökümetçi türkmenpartal.com neşri 2021-2022-nji okuw ýylyna Belarusyň ýokary okuw mekteplerini 6600 töwre Türkmenistanlynyň bilim alanyny habar berdi. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyna uçur gatnawlary koronavirus pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň martyna togtadyldy. Bu aralykda daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan ýolgçylar öý şertlerini izolasiýada bolýarlar. Ýatdasa Gazatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň başlaryna gaýtadan ýoly goýulan dowamly howa gatnawlary bilen ýurda barýan ýolgçylaryň 7 gün möhlet bilen öý şertlerini izolasiýada bolýanlyklaryny habar berdi. Iýulyň ortalaryna hökümetçi neşirler daşary ýurtlardan dolanýan raýatlaryň 7 gün möhlet bilen öý şertlerini izolasiýada bolýanlyklaryny habar berdiler. Galiberse-de maglumaty görä öý şertlerindäki izolasiýanyň möhleti daşary ýurtlarda gurluk saparyna bolup ýurda dolanýan raýatlar üçin ýetgeýär. Olar 3 gün möhlet bilen öý şertlerini öz özlerini üzüňleşdirýärler. Şeýle Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri dowamly gatnawlara degişli uçuryň ýolgçylaryna virus anyklansa tutuş ähli ýolgçylaryň karantina alynýanyny aýdýarlar. Eger kadrly gatnawlarda bir ýolgçynyň koronavirus testi pozitiw netije görkezse, onu ähli ýolgçylar karantinasyna alynýar. Şol sebäpden ähli gatnawlar welaýetlere gönderilýär diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi aýtdy. 18-nji ýylda Minskden Türkmenabada dolanan ýolgçylar Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerini 120 manat pul tölep koronavirus testini tavsıranlıklarını gurrun verdiler. Şeyle de yoğulukçular üyelerini maymun mamı keselinin bardığını ya da yoğukluğunu anıklama için ellerinin ve ayaklarının gözlerini geçirilenini aydiyarlar. Türkmen avada gonluk test aldılar. Maymun mamı bar mı yok mu gördüler. Ellerimizi ayaklarımızı gördüler. Sonra 6 saat dolayı saklap öylerimize koyverdiler. 7 gün son maşgala lukmanına yine de koronavirus testini tavsırmaldığımızı ya atlattılar deyip 18. yılda Minskden dolanan bir ýolgçy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak Türkmen howa ýollary maýyň ahyryna Dubai we Kazan ugurlary boýunça kadrly uçur gatnawlarynyň dikildilýändigini eglan etdi. Dubai ugur boýunça uçur gatnawlary her hepdeniň duşanby güni, Kazan ugur boýunça çarşanby günler amala aşyrylýar. Şeýlede iýulyň başlaryna Moskwa ugur boýunça hem heptede 2 gezek dowamly uçur gatnawlary dikildildi. Ýurda barýan uçurlar Türkmenabat ýa-da Türkmenbaşy halkary howa menzillerine gönderilýär. Halkary charter gatnawlar ýa-da dowamly gatnawlar öz ýolgçylaryny henüz Aşgabatda daşap başlamady. Öz çäwirine koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaplamadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl ozal global pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny ýatyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 18-nji iýulda halkara jemgyýetinde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmet barada habarlylygy artdyrmak hakynda webinar geçirildi. Türkmen paýta hasylynda döwlet tarapyndan mejburi zähmet we global üpçünçülük zynjyrlarynda mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkülçüligi atly webinar halkara paýta kampaniýasy şol sanda Türkmen News we Türkmenistanyň Kronikasy neşirleri tarapyndan guramalaşdyryldy. Raýat jemgyýetçiliginiň gödökçülükleri 2021-nji ýylda Türkmen hökümetiniň ýenide 10 müňlerçe büdjet işgärini paýta ýygmaga ýa-da alternativa hökmünde pul tölemäge ýa-da başga bir işçini hakyna tutmaga mejbur edendigini görkezýär. Muny berjaý etmeýän her bir adam zähmet hakynyň tölenmezligi we işden çykarylmak ýaly haýwatlar bilen ýüzeýiz boldy diýilip webinarda aýdyldy. 1.5 sagat dowam eden webinarda Türkmen hökümetiniň paýta önümçiligine doly gödäkçilik edýändigi we daýhanlary yerlerini ýitirmek ýaly haýwatlar astynda resmi önümçülük kuotalarını yerine getirmeye mecbur ediyendiği hem bellenildi. Şeyle de onda Türkmenistan'ın hükümetinin raiyet cemiyetinin ehli uğurlarına gözökçülük ediyendiğine üns çekilip, bu puğdoktaki hukuk bozulmalar varada havar beriyenlere karşı berk çare görüyendiği hem nıltıldı. Paýta kampanyası Türkmen hakimiyetleri bilen bir neçe gedek işleşmeye sinanştı. Yönü Türkmen hükümeti gepleşiklerin kapısını yapıp, mecbur zähmet meselesini inkar etmeyi devam ettiriyer deyilip, halkarı paýta kampanyası aýtdy. Türkmenistanda mejburi zähmetiň soňuna çykmak ugrunda tagallar edýän bu kampaniýa häzirki wagtda öz tagallarlarynyň halkara jemgyýetçiligine gönükdirilýändigini hem bellädi. Adatlyk radiosy bu webinaryň guramaçylarynyň biri, Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetleşdi. Mätiýew webinaryň esasy maksadynyň halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň paýta puwdugynaky mejburi zähmet barada habarly etmekden ibaratdygyny aýdýar.
Türkmenistan öz paxtasını, öz tekstil önümlerini, daşır yurt bazarlarını satacak goller, satyarım bilşimiz yağlı. Yani, misal üçün Avrupa'nın birleşiminde Portugaliya'nın en ulu satın alıcı olduruyor. İspanya'da var, Polşa'da var arasında, Germanya'da var. Hani biz şu yurtların vekillerini cemlep yığınap, biz şuları aitçak gollesin. Ha seyredin, şun yalak problemi var. Yurdun içinde müngülür, bücret işgarları kösenip görülür her yüz aylarında. Onlardan ya ha pul talep edilir ya da onun özleri paxta meydanlarını mecbur yağdaydı göyverirler. Ha yığın, ha planınız şeyle yığmasanız işinizden çekilirsiniz. Bu 21. asırda göz önüne gelmeyecek zaten. Bizim şol meseleni halkara derecesine yetirecek kolyaz.
Dip Mätiýew belledi. Şeyle de ol öz tagallarlarının Türkmen hükümetine edilen iktisadi basışı yokurlandırmağa ve yurt resmilerinin bu pudokta mecburu zähmeti yok etmek için reformaları geçirmeğini kazanmağa gönüktürlön Dünya hem nıltayar. Ol hazır kvakta munu Türkmen paýta önümlerinin halkara bazarlarına çıkarılmağını çäklendirmek arkalı halkara jemgyýetçiliginin, hökümetleriň ve tekstil kampanyalarının ve olaryň anyk edip biljek çärelerinin üstü bilen gadanmağa çalışýandyklaryna aýdýar.
Brendler varada gurrun etsek, sağ üçün Türkiye'den olur nahal yerler, ya da mata yerler, tayin mata. Oğlum İtalya'ya gidip ya da Portugalya'ya gidip şu matadan köyünük öndür yerler. Yönü şu matanın arkasını bilen aktar. Paktası nereden geldi şu matanı öndürme üçün? Hani bizim esası çağırışımız şoları bilmekten. Barıp Türkiye'nin fabrikalarından kızıklanıp görün. Nereden geldi şu paktanız? Türkmenistan'dan geldi mi? Başka yerden geldi mi?
Deyip Mätiýew belledi. Halkara guramaları Türkmenistan'ın öz içinde öndüren paktasını Türkiye'nin üstünden dünya bağlarına çıkarıyandığını ön hava beripdiler. Dünyada gulçuluğu ve mecburi zähmete karşı iş alıp barayan Anti-Slavery International Hukuk Koruyucu Kuramasının 2019 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'ın bahası yılda 300 milyon dolardan kuvrak paltı ve ondan öndürülen önümleri Türkiye eksport ediyendiği haber verilipti. Mätiýew indi 10 yıla kolay vakt veri alıp barayan kampanyalarının çeğinde kevr onun neticelerin hem kazanılandığını. Hedir içinli 140 tane dünya brandinin ve bölük satıcının öz önümlerinde Türkmen paltasını ulanmazlığı vaada beriyen kampanya gol koyandığını aytdı. Kampanyalar bu vaadalarının Türkmen hükümeti yurdun palta puğduğunda mecuri zähmedi besediyençe devam edecektiğini belli yerler. Kampanya gol koyanların arasında Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Gucci ve Nike yağlı global markalar bar. Adam hukuklarını koruyucu halkarı toparları Türkmenistan'ın palta önümçülüğünde mecuri zähmetten peydalanılmağını yedigderli tanqid edip geliyerler. Türkmenistan öz adına edilen bu tanqidlara resmi derecede reakciya görközmeyer. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Oğul gıyları daşarı yurtlarda yokuru bilmeliyan Türkmenistanlı enatalar çağırlarının pul yuvermekte kıyınçılıklara söze var bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen söhbetteş olan Balkanlı enatalar yurtta devam ediyen valyuta kıyınçılıklarının arasında daşarı yurt devletlerine pul yuvermekin kösönçlüge övürlendiğini aydiyarlar.
Okuv yılını 2500-6000 Amerikan doları ağırlığındaki pul seristesini Türkmenistan'da valyutanın devlet kursundan töleme kıyınlaştı. Bu tölü doların qara bazar nırhında 50,000 manat, 120,000 manat bolyar.
Deyip maliye kıyınçılıkları bilen yüzbeyiz bolyan Balkanlı enataların bir Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gürrün döşlükte aytti. Azatlığın xabarçısı Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrine kâvir enataları bilen gürrün döş boldu. Sonku 2 yıl beri devam ediyen pandemiyanın arasına daşır yurt devletlerine yokur bilmeliyen Türkmenistanların durmuşu xasla kıyınlaştı. Şol bir vaatta halkara hareketin çayaklendirmeyi Talipların okuğuna onaysız təsir etdi. Qalverse de devam ediyen iqtisad kıyınçılıkların arasında Türkmenistan'a valyutanın qoşa baxası hareket ediyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın yanvarının veri doların resmi alış-çalış baxasını 3,5 manatlığına saklap geliyar. Erkin valyuta sevdası berk çayaklendirildi. Bu çayaklendirmeler yurtta valyutanın qara bazarının emele gelmeğini getirdi. Qara bazarda daşır yurt valyutasının alış-çalış bahası resmi kursun ençemesi qımmatlığına qalyar. Türkmenistan'ın hükümeti daşır yurt devletlerine hareket ediyen belli-belli okucaylarının tölevleri bilen bağlı resmi kursun valyuta çalışmak mümkünçülüklerini vaada verse de enatalar çağılarının daşır yurtlardaki oku mümkünçülüklerinin gümürtük qalyanı onaydiyarlar.
Türkmenistan'dan bütçeden 3,000 manat töwereginde aýlyk alýan işgär üçin daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň soraýan puly ummasyz pul hasaplanýar.
Diýip Balkanyň enatalary aýdýarlar, Türkmenistanlar esasan Russiýa, Belarusiýaly gyda ýurtlaryna we Türkiýaly daşary ýurt döwletlerine ýokary bilmelmägi ýykyn edýärler. Media maglumatlaryna görä Russiýada 30,000-den gowrak, Belarusda 6,600 töwere we Türkiýede 2019-njy ýylyň sanlaryna görä 17,000-den gowrak Türkmenistanly bilmelýär. UNESCO-nyň sanlaryna görä 63,584 Türkmenistanly daşary ýurtlarda bilmelýär. Türkmen studentleri üçin Russiýa 1-nji orunda, Türkiýe 2-nji orunda we Belarus 3-nji orunda durýar. Russiýanyň esasy Ukraina çözmegünden özel Türkmen talipleri üçin Ukrainadaky ýokary okuw jaýlary hem Esas uğurların biri olup duruyordu. Azatlık Radyosu'nun haberçisi oğlu Rusya Federasyası'nın Lukmançılık Üniversitetlerinin birini bilmeliyen Balkanlı ve Enatavlen gurrun döş oldu. Hovsuzluk yağdayları sebeple efirde adı soğupu deyilip tutulayan Balkanlı muallim, özünün hem de ayağının muallim olup işleyenliğini yönümüne ağırmadan daşarı yurtta bilmeliyen oğlunun okupulunun hüttesinden gelip bilmeyenliklerini gurrun verdi.
Alyan zähmet haklarımız ucuypsız. Şunun için oğlumun 3. kursa geçip geçmeyeceği gümürtük. Pul uğratmak kıyın. Türkmen bankları pul uğratmak için henüz hem hasapları açmadı.
Deyip soğufu muğulluyum gürrün verdi. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'ın öz içinde hem yokarı ve orta hüner okul mekteplerine dalaşkarları kabul etmek devam ediyar. Dalaşkarlar 11. yıl 26. august aralığında okuva kabul ediliyarlar. Enatalar öz çağıların yerli okucaylarına kabul ettirmekte paranın mühüm rol oynayanına ediyarlar. 18. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yokarı okucaylarının birini tamamlan bir talip gizbilen gürrün döş boldu.
Türkmenistan'da yokoroku jayına girsen hökman anringde pulun bolmalı. Yokoroku jayları her yıl ummasız köp pul talap ediyar. Dine menin bir özüm yılda ummasız pul harçlayarın. Menin en atam vah seni Türkmenistan'da yokoroku jayına salıp yalınşıptırız. Seni daşarı yurtların birine uğradan olsak, iki çesi ardan düşördün. Gaytam daşarı devlette hem bilimli bolordun, hem işlep öye pul uğradırdın. İne senin boyda şıyırların daşarı yurtlarda. Olar hem yurt görüyer, hem izde kalan cigilerinin aladasını edip, olar hem yurdun daşına çıkarmağa çalışıyar diyerler.
Deyip yerli yokoro kucayının uçurumu Azatlık Radyosu'nun havarçısını gururun verdi.
Bir taraftan oların ki doğru, yönü men kateler özüme soru veriyarın. Men hem daşarı yurtların birine okumağa giden olsam, edil beylikı vatandaşlarım yalı, öz yurduma girip bilmen daşarı yurtlarda kalardım mı? Men hem öz toprağıma kadam basıp bilmen, öz yurduna gereksiz adamlardan bolurdum mı? Yönü beylikı taraftan men hem daşarı yurda çıkan olsam, bu yurda Türkmenistan'a nemi üçün dolanayın. Menin bu yurda gerek bolmayışım yali, bana da bu yurt gerek bolmaz diye.
Deyip Talip Kıyız Pikirgara işlerine Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen paylaştı.
Bu sisteme devam ettikçe yurt dine çöker. Hedir kıvaktı bilimli, sovutlu taliplara üns berilmen, dine pullu adamların çağaları devran sürüyerler.
Deyip yerli okuru kucaylarının yanı yakını uçurum olan Talip Kıyız sözünün üstünü yetirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Türkmen dirijori Rasul Gılıcıv'ın yol başçılığındaki Türkmenistan'ın Devlet Simfonika Orkestri yılın aydın saz mevsimini tamamladı. 17 iyulda mukamlar küskünde geçirilen konsert multfilmlerdaki meşhur ovazlara bağışlandı deyip Azatlığın havarçısı Asgabatdan havar verdi. Orkestrin çeper yol başçısı hem dirijori Rasul Gılıcıv'ın yol başçılığındaki Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Toparı 17 iyulda mukamlar küskünde çağırlar ve ulular için multfilmlerden Simfonik Hitler adlı konserti bilen aydın saz mevsimini tamamladı. Orkestr esasi köprägi Disney tarapından dörüdülen 15 meşhur multfilme yazılan sazlardan 16 saz eserini çaldı. Seyli hem solist aydımçılar Mayta Niyazova ve Dövran Sammeyev çıkış ettiler. Konsert başlamazından 40 minut öň tomoşuçylar köp sany çağırlar bilen zaly doldurup başladylar. Saat 18'de zal tomoşuçdan doldu. Ajaýyp renkli video şekilleriň fonunda geçen aýdym saz agşamy Rasul Gılıcıw'ın çağırları simfonik konserti dinlemegi öwretmekdäki ilkinji üstünlükli tejribesi däl. Bu edek çağırlar meşhur multfilmlere yazılan sazlar bilen tanıştılar. Çıkışların her birini saatlikli garşylap el çarpdylar. Sazlar yerine ýetirilýärkä mukamy üns bilen dinlediler. Orkestr 1940-njy ýylda meşhur bolan Disney animasiýa toplumynyň Pinokkio filminden kompozitor Lee Harlaýnyň ýyldyzlara arzuw betläninde saz kompozisiýalary bilen konserti açdy. Beýlik çalynan saz eserleriniň ählisi häzirki zaman animasiýa filmlerinden alındy. Olardan ilki 1989-njy ýyldaky Mulan'dan başlap 90-njy 2000-njy ýyllardaky filmler Sultan'da iň soňky Encanto filminden sazlar hem boldy. Konsertte häzirki zaman meşhur Amerikalı kompozitor ve prodüser Alan Menken'in 4 multfilminden 5 meşhur saz yerine getirildi. Mayta Niyazova, Pocahontas hem Kiçicik Su Perisi filmlerinden 2 kompozisiýany yerine getirdi. Ol Mekir Jadygoy Ursula'nın aydımını Rus dilinde aýtdy. Aladdin toplumundaki Arap giyicileri seriyanın her açılış kompozisiýasy Duvran Sammeyev tarapından yerine getirildi. Sol tapkırdaki beýli bir meşhur bolmadyk saňa täze dünýä görküzörün filminden Maýsy bilen Döwran goşulyp aýdym aýtdylar. Gözel gyz ve pelaket filmindäki goşa ses bilen aýdylan aýdymlar hem ýaş tomuşçylaryň göwnünden turmagy basardy. Ören gowy sesli bu iki aýdymçy ýekilikde aýdanlarynda da, bilelikde aýdanlarynda da öz ukyýy bilen diňleýijileri begendirip, soňky döwürde konsertleriň awraýyna eýe bolýarlar. Ýaş hem uly tomuşçylaryň göwnünden turan bu konsertde multfilmlerden aýdym sazlar video ýazgylaryndan ýerine ýetirildi. Olarda Tarzan, Ruh,
Nuhun gämisi, sazady guw, gülgün planeta, doň ýürek, müsür sazadasy, Ratatouille filmlerinden sazlar boldy. Konsert guturan wadyny çağlar tahna ılgap, özlerine satyk paýlan sazandylary guldestelerini berdiler. Multfilmlerde saz ilmidamy möhüm rol oýnap geldi. Saz tebigi taýdan film bilen utgustada köplenç aýdym saz erkin ýagdaýa çykýar, hem öz wastyk mukam aýdymyny emele getirýär. Şonuň üçin filmleriň aýdym sazyny döretmäge iň zehinli kompozitorlar çekilýär. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan yerli saz mustoklary ýurtda diňleýijileriniň gowrunyndan turaýjak konsertler sowhunly dabarlaryň çäkli möçberde geçirilýändigini, munyň deregini medeniýet pudugynyň ýurtdaky rejimi we ýurt ýolbaşçylarynyň şahsyýet kulturyny dabarlandyrmak ugrunda tagalla edýändigini aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly diňleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.